Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inilunsad ng pamahalang pederal ang ilang mga aftercare suicide prevention services sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pahayag ay naganap 48 oras matapos na pag-alaman na nakatanggap ng pinakamalaking bilang ng tawag sa kasaysayan ng kanilang serbisyo ang Lifeline Crisis Line sa 57 taong kasaysayan nito. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na sinalaysay sa Wikang Filipino. Lumipat mula Tasmania patungong Melbourne si George Wasif upang mag-aral ng culinary management. Ngunit nawala ng trabaho ang 23 taong gulang at nag-iisa siya dahil nananatili sa Tasmania ang mag-anak at girlfriend niya. Nag-aalala siya para sa kanyang mental health.
I've had trouble with my mental health since I was a teenager, sort of 13, 14. I first started to feel not so good. So I've had depression for quite a long time now, which is just something that I manage and it's good, but yeah, it's under control at the moment.
Nagdesisyong bumalik ang 23 taong gulang na si George sa Tasmania at naghihintay sa muling pagbubukas ng mga establisamento upang makipagsimulang muli sa trabaho niya bilang isang apprentice chef. Nais ng katanungan kaugnay ng mental health organization Are You Okay na mailagay naman sa sentro ng kombersasyon o pag-uusap ang magiging tugon sakaling hindi ang sagot sa katanungang Are You Okay? Paliwanag ng Are You Okay CEO Catherine Newton.
The most important thing is to listen. Listen to what they have to say. Quite often they'll come to their own conclusion or they'll talk about the first step that they want to take.
Ang pinakamapanganib na panahon para sinuman ay yung panahon na sila'y ma-discharge mula mental health care. Ngayon, pinalam ng pamahalang pederal ang karagdagang suporta para serbisyong aftercare sa panahong pinakabulnerable ang mga tao. Nagpahayag rin ang $19 milyong na pondo upang i-extend ang National Suicide Prevention Services. Sa pinakahuling datos na pag-alaman na noong taong 2018, mayroong 3,046 na Australiano ang nagpakamatay. Ito ang pinakamalaking dahilan ng pagkamatay ng mga taong nasa edad na 15 hanggang 44 na taong gulang. Isang bagay na nais baguhin ng ministro para kalusugan, Greg Hunt.
We know that on the real-time advice we have available from states and territories, that to this point, there has been no known increase in suicide this year. But equally, there hasn't been a decrease, and we will not rest until there is a decrease and we head towards zero for suicide prevention.
Ang tinig ng pampederal na ministro para kalusugan, Greg Hunt. Si Professor Patrick McGorry ay profesor ng Youth Mental Health sa Melbourne University. Kilala siya sa pandaigdigang komunidad para sa kanyang mga binuong mga hakbang para tinatawag na early intervention sa mga kabataan. Anya, mayroong mga pagkabahala na maaaring tumaas ang antas ng mga nagpapakamatay o suicide rate.
There are some very worrying predictions there. 13.75% is the projected rise. It could be much higher depending on levels of youth unemployment and disruption.
Si Professor Patrick McGorry, Profesor ng Youth Mental Health sa Melbourne University. Noong nakarang Martes, naitala ng Mental Health Service Lifeline sa kanilang crisis line ang 3,326 na tawag. Pinakamataas na bilang sa kanilang kasaysayan. Ayon sa CEO na si John Brogan, ito'y patunay sa mga nagaganap sa kasalukuyang panahon.
For the last fortnight or so, we've also seen our calls hovering over 3,000. So it just demonstrates the level of stress and pressure, the level of anxiety and depression that have been manifested during this extraordinary pandemic.
Yan ang CEO ng Lifeline na si John Brogan. Ayon naman kay George Wasif, natagpuan niya ang pag-asa sa panahon kung saan napapabalot ito nang walang kasiguruhan.
It's definitely motivating me to pursue sort of higher education, like I'm studying management as well in the hospitality field. So I think it's good to have those options there.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.